რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. დადებულად მოკლედ ხის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ჯონ კერი აუცილებლად მიიჩნევს ერთიანი და საერო სირიის შენარჩუნებას. გერმანია იმუქრება, რომ უკან გააბრუნებს ათასობით მიგრანტს. მოლდავეთის პრემიერ მინისტრი არ აპირებს თანამდებობის გადადგომას საბანკო სექტორში მასობრივი მაქინაციების ფონზე მიმდინარე კრიზისის გამო. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ადვოკატების შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და სხდომა გადასცა. სირიის მოწესრიგების საკითხის მიმართ რუსეთის შეერთებული შტატებისა და სხვა ქვეყნების მიდგომებში მრავალი თანხვედრა არსებობს, განაცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, რომელმაც გაიმეორა, რომ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებისათვის საჭიროა სირიაში ომის დასრულება. ჩვენ თანხმდებით, რომ უნდა მოიძებნოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ყველა ვთანხმდებით, რომ არ უნდა დაუშვათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ან ნებისმიერი სხვა ტერორისტული ჯგუფის გამარჯვება. ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს აუცილებელია ერთიანი და საერო სირიისა და იმ ინსტიტუტების შესანარჩუნებლად, რომელსაც ქვეყანა ეფუძნება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი კარნეგის ცენტრში გამოვიდა მოხსენებით ვენაში გამგზავრებამდე, სადაც შეერთებული შტატების, რუსეთის, საუდის არაბეთისა და თურქეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელებთან მისი შეხვედრა იგეგმება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უკვე დაადასტურა შეხვედრაში მონაწილეობა. ბირთული პროგრამით, რაზეც 1990-იანი წლების ირან-ერაყის ომის დროს დაიწყო ფიქრი, ირანი ბირთული შეკავების პოლიტიკის განხორციელებას ესწრაფოდ. ამის თაობაზე ირანის ყოფილმა პრეზიდენტმა აკბარ ჰაშემი რაფსანჯანიმ ირანის ერთ-ერთ ჟურნალისტთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა. თუმცა რაფსანჯანი დაჟინებით იმეორებს, რომ ირანის სამ პროგრამის განხორციელება არასოდეს დაწყებულა. რუსეთს ამაზე ფიქრი დავიწყეთ, ომში ვიყავით ჩაბმული და გვინდოდა, გქონოდა ასეთი შესაძლებლობა იმ დროისათვის, როდესაც მტერი გამოიყენებდა ბირთული არახს, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ განზრახვა, რაც არასოდეს ქცეულა რეალობად. აცხადებს რაფსანჯანი, რომლის ინტერვიუდან ციტატას ახალი ამბების სახელმწიფო სააგენტო ირნა აქვეყნებს. გერმანია იმუქრება, რომ უკან გააბრუნებს ათასობით მიგრანტს ავღანეთსა და ბალკანეთიდან მას შემდეგ, რაც ქვეყნის საზღვარზე გადაჭარბებულად ბევრი ლტოლვილი ჩავიდა. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრის ტომას დე მეზიერის მკაცრი ტონი მოხვა გამოკითხვის შედეგებს, რომელიც მხარს უჭერს კანცლერის ანგელა მერკელის სამწლიანი კონსერვატიული პოლიტიკის შეჩერებას ლტოლვილთა საკითხთან მიმართებაში. მოლდოვეთის პრემიერ-მინისტრი ვალერიუ სტრედეტი აცხადებს, რომ არ აპირებს გადადგომას იმ ფონზე, როდესაც ქვეყნის პარლამენტი 29 ოქტომბერს აპირებს კენჭისყრაზე გაიტანოს მთავრობის დობის საკითხი საბანკო სექტორში მომხდარი მასობრივი მაქინაციების გამო. საპარლამენტო კოალიციური დემოკრატიული პარტიის ლიდერმა მარიან ლიპუმ სტრელის გადადგომისაკენ მოუწოდა. პარლამენტის წინ შეკრებილია საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებით სკანდირებენ ძირს ბანდიტები, ძირს ოლიგარქები. 29 ოქტომბერს სტრელეტმა განაცხადა, რომ ამ ფონზე გადადგომა შესაძლოა ნიშნავდეს მიერ კორუფციულ დანაშაულში მონაწილეობის აღიარებას, რაც ხელს შეუშლიდა ძალიან მნიშვნელოვან მოლაპარაკებებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი აცხადებს, რომ პოლიტიკური წარსულის მქონე პატიმრების ყოფნა ქვეყანაში არ გულისხმობს, რომ ისინი პოლიტპატიმრები არიან. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა დიპლომატებსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე ყოფილი მინისტრის ნიკა რურუას მიერ დასმულ შეკითხვაზე პასუხად განაცხადა. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, მის მიერ პოლიტპატიმრების შეწყალების შესაძლებლობა არანაირი კავშირში არ არის საქმის პოლიტიკურ შემადგენლობასთან. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის და მისი მფლობელების მები ყარამანიშვილების ადვოკატების შუამდგომლობა და სხდომა 30 ოქტომბრისათვის გადადო. მოპასუხე მხარემ სხდომის გადადება იმისთვის ითხოვა, რომ ვერ მოასწრო 28 ოქტომბერს დაკითხული ექსპერტის შოთა ივანიშვილის ჩვენების გაანალიზება. თავად ბიზნესმენ კიბალ ხარვაშის ადვოკატები კი არ იზიარებენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას სხდომის გადადების შესახებ. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცნოთ.
If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going well, the sun keeps shining through the pouring rain. Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze. summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. Think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive them, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
კენოსმენტ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასრუცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვები. ერთგანჩი ინციდენტების პრევენციის და მოძე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა მიმდინარეობს. ქართულ მედიაში არსებული ვითარება განსაკუთრებულად აქტუალურ თემად რჩება. თემებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. თბილისის პროკურატურაში მიმდინარეობს სასჯელახსრულების სისტემის ყოფილი თანამშრომლის ვლადიმერ ბედუკაძის დაკითხვა. პროკურატურის ინფორმაციით ჟურნალისტმა ნინო ჭღარკავამ თბილისის პროკურატურას მიმართა განცხადებით, რომელშიც მიუთითა, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორმა გაავრცელა თითქოს და სოციალური ქსელით მისი და ვლადიმერ ბედუკაძის მიმოწერა საპატიმროებში წამების სამსახველი ვიდეომასალების შესახებ. ნინო ჭღარკავა ირწმუნება, რომ ეს მიმოწერა გაყალბებულია. პროკურატურის განმარტებით მიმდინარეობს ჟურნალისტის განცხადებაში მითითებული გარემოებების შესწავლა. ამის დასადგენად არსებობს თუ არა დანაშაულის ნიშნები და სწორედ ამ გამოძიებას უკავშირდება ვლადიმერ ბედუკაძის დაკითხვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ თამაზ ურთმელიძემ დააკმაყოფილა ტელეკომპანია რუსთავიორის და მისი მფლობელების ძმები ყარამანიშვილების ადვოკატების დღევანდელი შუამდგომლობა და სხდომა ხვალისთვის გადადო. მოპასუხე მხარემ სხდომის გადადება იმ მიზეზით ითხოვა, რომ ვერ მოასწრო 28 ოქტომბერს დაკითხული ექსპერტის შოთა ივანაშვილის ჩვენების განა ლიზება. მოსამართლე თამაზ ურთმანიძემ დააკმაყოფილა რუსთავიორის და მისი მფლობელების ადვოკატთა კიდევ ერთი შუამდგომლობა და საქმეს დაურთო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ექსპერტის გიორგი ჩადუნელის განცხადება იმის შესახებ, რომ სასამართლო პროცესზე ესწრებოდა ამავე ბიუროს ექსპერტის შოთა ივანაშვილის დაკითხვას. ტელეკომპანია რუსთავიორის წილის დაბრუნების შესახებ ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში ხვალ 11 საათზე განახდება. ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის ადვოკატები არიზიარებენ მოსამართლის გადაწყვეტილებას ხდომის გადადების შესახებ. ადვოკატ პაატასალია შეფასებით, მაშინ როცა მოპასუხე მხარე აცხადებს, რომ საქმეში არანაირი მტკიცებულებები არ არსებობს, მათი გაანალიზებისთვის ხდომის გადადების შუამდგომლობა გაუგებარია. პაატასალიას განცხადებითვე რუსთავიორის და მისი მფლობელების ადვოკატებს ჰქონდათ საკმარისი დრო, რათა შეესწავლათ ექსპერტიზის დასკვნა და დოკუმენტაციის სიყალბის შესახებ გამოთქმული ვარაუდი. საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე რეგიონში არსებულ ვითარებასა და ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხებზე იმსჯელეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა იან კელიმ. მათი შეხვედრა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, საუბრისას კიდევ ერთხელ გაეცვა ხაზი ორი ქვეყნის მეგობრულ ურთიერთობებს და მჭიდრო თანამშრომლობას და ამ კონტექსტში აღინიშნა შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ვიზიტის მნიშვნელობა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს თბილისის აბრეშუმის გზის ფორუმის თაობაზე. როგორც მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური უწყება, იან კელიმ ირაკლი ღარიბაშვილს მიულოცა მაღალი დონის ფორუმის წარმატებით ჩატარება. დღეს საფრანგეთის რესპუბლიკის სენატმა კენჭისყრის გამარტივებული წესით პირველი მოსმენით და ცვლილებების გარეშე დაუჭირა მხარი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირებას. ინფორმაცია ამის შესახებ საფრანგეთში საქართველოს საელჩომ გააცალა. მანამდე 25 ივნის შეთანხმების რატიფიცირება მოახდინა საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ. გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარულ სხდომაზე საქართველო პირველად აირჩიეს ადამიანის უფლებების საბჭოს წევრად. მომავალი ორი წლის ვადით საქართველოს არჩევის გადაწყვეტილება ასამბლეამ 77 ხმით მიიღო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, საბჭოს წევრობისთვის რეგიონული პრინციპი სულ გამოყოფილი იყო 18 ადგილი, საიდანაც საქართველო კონკურენციის გარეშე აირჩიეს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ჯგუფისთვის გამოყოფილი ორი ვაკანტური ადგილიდან ერთ-ერთზე. გაეროს ადამიანის უფლებების საბჭო ორგანიზაციის 67 წევრ სახელმწიფოს აერთიანებს და მისი ფუნქცია ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დაცვის უზრუნველყოფა, მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საბჭოს წევრობა ხაზს უსვამს საქართველოს მთავრობის ძალისხმევას კიდევ უფრო დახვეწოს ადამიანის უფლებათა დაცვის პოლიტიკა ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე და ქვეყანას აძლევს შესაძლებლობას საერთაშორისო საზოგადოებასთან ერთად უფრო აქტიურად ჩაერთოს ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე რეაგირების და უფლებათა დაცვის მიზნით გაეროში მიმდინარე პროცესებში. საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საქართველოს კანდიდატურის მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა გაეროს წევრ სახელმწიფოებს და საბჭოს წევრად არჩევა მიულოცა ყველა დანარჩენ ქვეყანას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასვათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 59-ე შეხვედრა. ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ უნდა გაირკვეს, ოკუპირებული ახალგორის რაიონში გარდაცვლილი დავით ბაშარულის გვამის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნის ქართული მხარისთვის გადაცემა შეეხება. თბილისის დელეგაცია უკვე რამდენიმე თვე ამ დასკვნის გაცნობას ითხოვს. ერგნეთიდან ინფორმაცია ტელეფონით გადმოგვცა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის 59 შეხვედრა უკვე 3 საათზე მეტია მიმდინარეობს. შეხვედრის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი ბერაიამ. მან დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე ისაუბრა, კერძოდ ქართული მხარე ამ შეხვედრაზე კვლავ გააპროტესტებს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართუხლართების და ღობეების მონტაჟის საკითხს. გარდა ამისა, საუბარი შეეხება ბოლო პერიოდში დაკავებულთა გათავისუფლებას და ასევე უგზო უკლოდ დაკარგულთა საკითხის განხილვაც მოხდება. აღსანიშნავია, რომ ქართული მხარე უკვე ბოლო რამდენიმე შეხვედრა გაურკვეველ ვითარებაში დაღუპულ დავით ბაშარულის ექსპერტიზის დასკვნის პასუხს ითხოვს და აი ამ შეხვედრაზეც მოხდება საკითხის კიდევ ერთხელ წამოწევა. რაც შეეხება ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მოხდარ ინციდენტებს, სტატისტიკა ასეთია: 16 დაკავების ფაქტი დადასტურდა ამ დრომდე, უმრავლესობა დაკავებულთა გათავისუფლებულია, 4 ადამიანი რჩება დღესდღეობით ცხინვალის იზოლატორში. ბოლო შემთხვევა მოხდა გუშინში, როდესაც სოფელ გრენის ხევთან ერთ-ერთი მწყემსი საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანეს, ეს გახლავთ ჰასან ხუბაშვილი, და დღეს ქართული მხარე მისი გათავისუფლების საკითხსაც აკენებს. რაც შეეხება ოსურ მხარეს, შეხვედრის დაწყებამდე ხოხ გაგლოიცინ ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გააკეთა, მაგრამ ცნობილია ჩვენთვის, რომ ოსური მხარე ფრონეს ხეობაში მომხდარ ინციდენტზე გაამახვილებს ყურადღებას. კერძოდ ცნობილია, რომ იქ მოსავლის აღებისას ერთ-ერთ ტრაქტორის ცეცხლსასროლი იარაღიდან გაუხსნეს ცეცხლი და აი ამ ფაქტის გამოძიებას ითხოვს ოსური მხარე. სულ 5 საკითხია დღის წესრიგში შეტანილი, შესვენება უკვე გამოცხადდა და სავარაუდოდ 9 საათში ეს შეხვედრა დასრულდება, რომლის შემდეგაც მხარეების წარმომადგენლები უკვე დასკვნის კომენტარებს გააკეთებენ ჟურნალისტებთან.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა ოკუპირებულ ცხინვალთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთიდან, სადაც დილიდან მიმდინარეობს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების 59-ე შეხვედრა. მის თაობაზე თუ რა შედეგით დასრულდება ეს შეხვედრა, საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის მფლობელობის გამო დაწყებულმა სასამართლო დავამ და პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ერთი ნაწილის ეჭვმა ამ პროცესში ხელისუფლების მონაწილეობის თაობაზე განსაკუთრებული აქტუალობა შეძინა დისკუსია, ზოგადად ქართული მედიის დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ. ეს დისკუსია სხვადასხვა სივრცეში მეტნაკლები სიმწვავით მიმდინარეობს. ნაწილი საზოგადოებისა დისკუსიისთვის საკმაოდ მწვავე ფორმებს ირჩევს, მეორე ნაწილი კი კორექტულს. თემას ახლა ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
როგორი მედია გარემოა დღეს საქართველოში და როგორი იქნება 2016 წლის არჩევნებისთვის? როგორ უნდა განიმუხტოს დაძაბულობა, რომელიც არსებობს? მედია გარემოზე დისკუსიები ბოლო დღეებში ინტენსიურად მიმდინარეობს და ხშირად თავად ჟურნალისტებიც აღიარებენ, რომ პოლიტიკური ჭრილი განცხადებებსაც თან ახლავს. აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში ток-შოუ ფაქტორის წამყვანი ლაშა ზარგინავა აღიარებს, რომ პოლიტიკური ელფერი ამ რეალობას ჩიხში აქცევს.
ანუ ეს პროცესები რაღაც ჯაჭური რეაქციით მიმდინარეობდა და მივიდა ბოლოს რუსთავი ორამდე. ჩვენ არ ვიცით წინასაარჩევნო პერიოდში, უფრო ახლოს არჩევნებთან კიდევ რათამდევი პროცესები ექნება. ანუ მედიაში მიმდინარე პროცესებმა უფრო პოლიტიკური ელფერი შეიძინა, ვიდრე შეიძლება რაღაც მხოლოდ ამ საზღვრებში იყოს მოქცეული.
მედია გარემოს შესახებ ინტენსიურ დისკუსიებს კიდევ უფრო ამძაფრებს ცალკეული განცხადებები, ამბობს ლაშა ზარგინავა. ის უხელს გამოთქვამს კოლეგებთან ერთად იმის გამოც, რომ ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორი მთავრობისგან დამოუკიდებელ ერთადერთ მედია საშუალებად მხოლოდ რუსთავი 2-ს მოიხსენიებს.
ის რომ ჩვენ დავუშვათ კეთრად, ან ჩემს კოლეგებს კეთრად გამოხატული პოზიცია არა გვაქვს, ეს არ არის ვინმეზე დამოკიდებულება. ჩვენ ვართ ჟურნალისტები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, და ჩვენ შეფასებითი ნაწილის მიღმა უფრო სხვა თემები გვაინტერესებს.
საზოგადოების მხრიდან მედია გარემოზე დისკუსიების წამოწყებას მიესალმება იურისტი გიორგი ქარცივაძე.
ნათელი საფუძველი დღეს არ არის და არ შეიძლება ითქვას ცალსახად ეს, მაგრამ ის ფაქტობრივი გარემოება, რომ რამოდენიმე არხზე დაიხურა პოლიტიკური ток-შოუ, სამწუხაროდ დაემთხვა სასამართლო პროცესი ერთ-ერთი არხის წინააღმდეგ, ერთ-ერთი არხის მფლობელის წინააღმდეგ, ყოველივე ეს ძლევა იმის საფუძველს, რომ სამართლს გაგრძელდება იგივე ტენდენცია, რაც ამ დრომდე ყოფილა საქართველოში. საბედნიეროდ მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოება არის მზად იმისთვის, რომ არ დაუშვას ხელისუფლების სიდმეტი ჩარევა მედია საშუალებებში, და ამ ეტაპისთვის მნიშვნელოვანია თვითონ ჟურნალისტების დამოკიდებულებაც უნდა იყოს აქტიური.
არის თუ არა მედია დღეს მთავრობისგან შეზღუდული? გაზეთ ბათუმელების მთავარი რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ დღეს მედია თავისუფალია. არ ხდება რედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა და ტექსტებიც არ იწერება საინფორმაციო გამოშვებებისთვის იდენტური, რაც ხდებოდა 2012 წლამდე. თუმცა ეთერ თურაძე ამ ხელისუფლების მთავარ გამოწვევად ისევ და ისევ გახმაურებულ საქმეების გამოუძიებლობას მიიჩნევს.
ძალიან მნიშვნელოვანი საზომი არის ჩემთვის ერთი დეტალი, რომ არც ერთი შემთხვევა, როდესაც წინა ხელისუფლების პერიოდში ჟურნალისტების მიმართ იქნა ძალადობა ჩადენილი, აი ეს არც ერთი ფაქტი გამოძიებული არ არის. ეს ჩემთვის იმის მაჩვენებელია, რომ რაღაც სხვაობაც არ უნდა იყოს პოლიტიკურ პარტიების ფასეულობებს შორის. ამაზე თითქოს კონსენსუსი არის შემდგარი, რომ ჟურნალისტის მიმართ ძალადობა არ უნდა იქნას გამოძიებული. მე მგონია, რომ ეს არის პრობლემა, და მე მგონია, რომ აი ეს ლაქები სანამ არ იქნება მოშორებული და მედიის ნაწილში ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ.
ბათუმში მოღვაწე ჟურნალისტები ამბობენ, რომ რადიკალური ჯგუფების მცირედი წახალისებაც კი შეიძლება უმართო პროცესში გადაიზარდოს, ამიტომ მოუწოდებენ ყველა პოლიტიკურ თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაციას სათანადოდ გაიაზრონ თავიანთი წილი პასუხისმგებლობა ამ პროცესში.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ, ნატოს კვირეულის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი დღეს თბილისში შეხვდა დიპლომატიური კორპუსის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. პრეზიდენტმა გამოსვლისას ყურადღება ქვეყნის საგარეო და საშინაო პოლიტიკის პრობლემებზე გაამახვილა. დღეს თბილისში ეგაე გარემოს ეროვნული სააგენტოს და გაეროს განვითარების პროგრამის ორგანიზებით გაიმართა საერთაშორისო კონფერენცია სტიქიური ბუნებრივი მოვლენების ადრეული შეტყობინების სისტემის საერთაშორისო მოცდილების თემაზე. მოწვეულმა უცხოელმა ექსპერტებმა საქართველოს შესაბამისი სტრუქტურების წარმომადგენლებს გაუზიარეს თავისი გამოცდილება. ამ კონფერენციის შემდეგ გარემოს ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა თამარ ბაგრატიამ განაცხადა, რომ საქართველოში რამდენიმე ადგილზე ადრეული შეტყობინების სისტემის დამონტაჟება უკვე დაწყებულია და ამ პროექტს ჯერჯერობით პილოტის ხასიათი აქვს. ქვეყნის ფინანსურ-ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველყოფის მიზნით პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ პარლამენტს წარუდგინა ეკონომიკური თავისუფლების კანონში ცვლილებების პროექტი, რომლის მიხედვით ყოველი წლის ნაერთი ბიუჯეტი შესაძლოა გაიზარდოს არა უმეტეს წინა წლის ეკონომიკური ზრდის ნახევრით, ხოლო სტაგნაციის შემთხვევაში ხარჯვითი ნაწილის მთლიანი მოცულობა უნდა შემცირდეს არანაკლებ 1%. დღესვე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა პარტიის ანტიკრიზისული პროგრამის მთავარი პრინციპები გააცნეს დიპლომატიური კორპუსის და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ამ პროგრამის მთავარი პრინციპებია გადასახადების შემცირება, დასაქმება, ნაკლები რეგულაცია და ნაკლები ბიუროკრატია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდანაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
I'm Nicole Nichols.
And I'm Steve Ember with the VOA Special English Program, People in America. Today we tell about one of the great labor activists, Cesar Chavez. He organized the first successful farm workers union in American history.
Cesar Chavez was born on a small farm near Yuma, Arizona, in 1927. In the late 19th century, Cesario Chavez, Cesar's grandfather, had started the Chavez family farm after escaping slavery on a Mexican farm. Cesar Chavez spent his earliest years on this farm. When he was 10 years old, however, the economic conditions of the Great Depression forced his parents to give up the family farm. He then became a migrant farm worker, along with the rest of his family. The Chavez family joined thousands of other farm workers who traveled around the state of California to harvest crops for farm owners. They traveled from place to place to harvest grapes, lettuce, beets, and many other crops. They worked very hard and received little pay. These migrant workers had no permanent homes. They lived in dirty, crowded camps. They had no bathrooms, electricity, or running water. Like the Chavez family, most of them came from Mexico.
Because his family traveled from place to place, Cesar Chavez attended more than 30 schools as a child. He learned to read and write from his grandmother. Mama Telia also taught him about the Catholic religion. Religion later became an important tool for Mr. Chavez. He used religion to organize Mexican farm workers who were Catholic. Cesar's mother, Juana, taught him much about the importance of leading a nonviolent life. His mother was one of the greatest influences on his use of nonviolent methods to organize farm workers. His other influences were the Indian activist Mahatma Gandhi and American civil rights leader Martin Luther King, Jr. Mr. Chavez said his real education began when he met the Catholic leader, Father Donald McDonnell. Cesar Chavez learned about the economics of farm workers from the priest. He also learned about Gandhi's nonviolent political actions, as well as those of other great nonviolent leaders throughout history.
In 1948, Mr. Chavez married Helena Fabela, whom he met while working in the grape fields of Central California. They settled in Sal Cipuedes. Later, while Mr. Chavez worked for little or no money to organize farm workers, his wife harvested crops. In order to support their 8 children, she worked under the same bad conditions that Mr. Chavez was fighting against. There were other important influences in his life. In 1952, Mr. Chavez met Fred Ross, an organizer with a workers' rights group called the Community Service Organization. Mr. Chavez called Mr. Ross the best organizer he ever met. Mr. Ross explained how poor people could build power. Mr. Chavez agreed to work for the Community Service Organization.
Mr. Chavez worked for the organization for about 10 years. During that time, he helped more than 500,000 Latino citizens to vote. He also gained old age retirement money for 50,000 Mexican immigrants. He served as the organization's national director. However, in 1962, he left the organization. He wanted to do more to help farm workers receive higher pay and better working conditions. He left his well-paid job to start organizing farm workers into a union. Mr. Chavez's work affected many people. For example, the father of Mexican-American musician Zach de la Rocha spent time working as an art director for Mr. Chavez. Much of the political music of de la Rocha's group, Rage Against the Machine, was about workers' rights, like this song, Bomb Track. It took Mr. Chavez and Dolores Huerta, another former CSO organizer, 3 years of hard work to build the National Farm Workers Association. Mr. Chavez traveled from town to town to bring in new members. He held small meetings at workers' houses to build support. The California-based organization held its first strike in 1965. The National Farm Workers Association became nationally known when it supported a strike against grape growers. The group joined a strike organized by Filipino workers of the Agricultural Workers Organizing Committee. Mr. Chavez knew that those who acted nonviolently against violent action would gain popular support. Mr. Chavez asked that the strikers remain nonviolent, even though the farm owners and their supporters sometimes used violence. 1 month after the strike began, the group began to boycott grapes. They decided to direct their action against one company, the Schenley Corporation. The union followed grape trucks and demonstrated wherever the grapes were taken. Later, union members and Filipino workers began a 25-day march from Delano to Sacramento, California, to gain support for the boycott. Schenley later signed a labor agreement with the National Farm Workers Association. It was the first such agreement between farm workers and growers in the United States.
The union then began demonstrating against the DiGiorgio Corporation. It was one of the largest grape growers in California. DiGiorgio held a vote, and the International Brotherhood of Teamsters was chosen to represent the farm workers. But an investigation proved that the company and the Teamsters had cheated in the election. another vote was held. Cesar Chavez agreed to combine his union with another, and the United Farm Workers Organizing Committee was formed. The farm workers elected Mr. Chavez's union to represent them. DiGiorgio soon signed a labor agreement with the union.
Mr. Chavez often went for long periods without food to protest the conditions under which the farm workers were forced to do their jobs. Mr. Chavez went on his first hunger strike, or fast, in 1968. He did not eat for 25 days. He was called a hero for taking this kind of personal action to support the farm workers. The union then took action against Jomara Vineyards Corporation, the largest producer of table grapes in the United States. It organized a boycott against the company's products. The boycott extended to all California table grapes. By 1970, the company agreed to sign contracts. A number of other growers did as well. By this time, the grape strike had lasted for 5 years. It was the longest strike and boycott in United States labor history. Cesar Chavez had built a nationwide coalition of support among unions, church groups, students, minorities, and other Americans.
By 1973, the union had changed its name to the United Farm Workers of America. It called for another national boycott against grape growers, as relations again became tense. By 1975, a reported 17 million Americans were refusing to buy non-union grapes. The union's hard work helped in getting the Agricultural Labor Relations Act passed in California under Governor Jerry Brown. It was the first law in the nation that protected the rights of farm workers.
By the 1980s, the UFW had helped tens of thousands of farm workers gain higher pay, medical care, retirement benefits, and better working and living conditions. But relations between workers and growers in California worsened under a new state government. Boycotts were again organized against the grape industry. In 1988, at the age of 61, Mr. Chavez began another hunger strike. That fast lasted for 36 days and almost killed him. The fast was to protest the poisoning of grape workers and their children by the dangerous chemicals growers used to kill insects. In 1984, Cesar Chavez made this speech, predicting the future success of his efforts for Latinos.
Like the other immigrant groups, the day will come when we win the economic and political rewards which are in keeping with our numbers in society. The day will come when the politicians will do the right thing for our people out of political necessity and not out of charity or idealism.
Cesar Chavez died in 1993 at the age of 66. More than 40,000 people attended his funeral. A year later, President Clinton awarded him the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the United States. The United Farm Workers Union still fights for the rights of farm workers throughout the United States. many schools, streets, parks, libraries, and other public buildings have been named after Cesar Chavez. The great labor leader always believed in the words, si se puede, it can be done.
This special English program was written and produced by Robert Brumfield. Our studio engineer was Sulaiman Tarawali. I'm Steve Ember.
And I'm Nicole Nichols. Join us again next week for another People in America program on The Voice of America.